šie dzīvnieki varētu būt nelikumīgi iegūti. Arī tie dzīvnieki, kur ir apzīmēti, viņiem varētu būt cits īpašnieks. Un līdz ar to mēs vēlamies, lai atsaucās dzīvnieku īpašnieki, kuriem iespējams ir pazuduši suņi, lai varētu objektīvi izskatīt šo lietu. Visi dzīvnieki ir nodoti patversmē līdz lēmumu pieņemšanai. Pārtiks veterinārais dienests ir uzsācis lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā par iespējamu cietsirdīgu izturēšanos un par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem, un savukārt valsts policija Zemgales reģiona pārvalde ir uzsākusi par notikušo kriminālu procesu, jo tika konstatēts dzīvnieku līķis.